Λοιπόν, νομίζω ότι αφού ακούσαμε ένα ακόμα θέμα από τη μουσική της παράστασης «Η δολοφονία του Μαρά», τη μουσική είπαμε υπογράφει Δήμητρα Γαλάνη, είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Σιακάρα που παίζει σε αυτή την παράσταση, μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Δημήτρη Σιακάρα, την περιμέναμε πέρσι. Έρχεται φέτος.
Νιώθουμε όλοι, χωρίς να θέλω να ακουστεί υπερβολικό αυτό, νιώθουμε όλοι λυτρωμένοι πια, διότι μετά από 5 μήνες συνολικά, συνολικής διάρκειας προβών, επιτέλους φτάνουμε στο να ανέβει αυτή η παράσταση, να γίνει η πρεμιέρα απόψε, 9 η ώρα. Ναι.
Αλλά και τι επιστροφή πανηγυρική, έτσι, 40 ηθοποιοί σε αυτή την παραγωγή.
Είναι σε πολυπληθής θείασος, πραγματικά, είναι η πλειοψηφία, βεβαίως θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι η πλειοψηφία, και αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο το ενδιαφέρον αυτής παράστασης, ότι η πλειοψηφία των ηθοποιών παίζουν ρόλους με διπλή υπόσταση. Δηλαδή εγώ για παράδειγμα δεν ερμηνεύω τον Μαρά, ερμηνεύω τον ασθενή ο οποίος με τη σειρά του ερμηνεύει τον Μαρά. Και έτσι τα πράγματα καθίστανται λίγο πιο πολύπλοκα.
Είναι αυτό που λέμε, και το περίφημο έβριμα του Πέτερ Βάις, να βάζει το θέατρο μέσα στο θέατρο για να πει μια ιστορία, φλερτάροντας με την αποστασιοποίηση του Μπρέχτ.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Δηλαδή το στοιχείο του κοινού είναι εμφανές, υπάρχει στον καθένα μας. Εννοώ σε αυτούς που είναι επί σκηνής. Είναι αυτό το στοιχείο της αποστασιοποίησης, και το οποίο έχει τεράστιο ενδιαφέρον για τον ηθοποιό, έτσι, τεράστιο ενδιαφέρον.
Να μας πεις δύο λόγια πρώτα για το έργο. Είναι ένα έργο σημείο αναφοράς, έτσι και αλλιώς.
Ένα πολύ σπουδαίο έργο, πολύ σπουδαίο έργο. Το έγραψε ο Βάις το 64, έτσι, και χρησιμοποιώντας ως όχημα το άσυλο του Σαραντών, μας μιλά για τη Γαλλική Επανάσταση, έτσι, βαδίζοντας παράλληλα πάνω σε δύο διαδρομές. Η μία αφορά την ιστορική διαδοχή των γεγονότων μέχρι να καταλήξουμε στη δολοφονία του Ζαν Πολ Μαρά, και η άλλη αφορά στη σύγκρουση των δύο βασικών ηρώων του έργου, της παράστασης, δηλαδή στη σύγκρουση του Μαρκίσου Ντεσάντ, ο οποίος εκφράζει την ιδεολογία της ατομικότητας, της άνευ ορίων ελευθερίας που μπορεί κανείς να εκφράσει, και απέναντι στη συλλογική ελευθερία και στο κοινωνικό καθήκον, το οποίο εκφράζεται από τον έτερο ήρωα, τον Ζαν Πολ Μαρά.
Μάλιστα. Είναι περίπλοκο που λέμε σήμερα, η σύγχρονη φράση.
Καλό θα είναι κανείς να πάρει μια ιδέα έτσι για το έργο πριν την παράσταση.
Γι' αυτό και τη συζητούμε, και είναι και σε 3 χρόνους. Ο ένας χρόνος είναι ο σύγχρονος της παράστασης, της παράστασης που θα δούμε στο κρατικό.
Ναι.
Ο άλλος χρόνος είναι της παράστασης μέσα στην παράσταση.
Ναι.
Δηλαδή 1808.
1808, ναι, ναι.
Παράσταση στο ψυχιατρικό άσυλο.
Για την Ναπολεόνια εποχή, ναι.
Και ο άλλος χρόνος είναι ο χρόνος της πραγματικής δολοφονίας του Μαρά.
Κάπως έτσι, κάπως έτσι, ναι. Ναι, ακόμη και ο χρόνος περιπλέκεται στο έργο. Ακόμη και ο χρόνος περιπλέκεται, ναι.
Λοιπόν, γιατί αυτό το έργο θεωρείται τόσο σημαντικό, είναι σημείο αναφοράς, διδάσκεται σε όλες τις σχολές θεάτρου?
Κοιτάξτε, είναι ένα βαθιά πολιτικό έργο. Ως εκ τούτου απολύτως διαχρονικό. Οτιδήποτε πολιτικό, οποτεδήποτε και αν γραφτεί, έχει διαχρονικότητα, έτσι. Δηλαδή, ας πάρουμε για παράδειγμα έργα που γραφτήκανε πριν από 2.500 χρόνια και ας αναφερθούμε στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, όπου εκεί το πρόσωπο σύμβολο της εξουσίας είναι το πρόσωπο του κρέοντα, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, εδώ επίσης διαχειρίζεται το θέμα της εξουσίας ο Βάις, και ως που μπορεί να φτάσουν τα όρια της εξουσίας, καθώς καθώς, πώς να το πούμε, σκιαγραφεί τη σύγκρουση αυτών των δύο ηρώων.
Ποιος εκπροσωπεί την εξουσία τώρα εδώ?
Την εξουσία την εκπροσωπεί ο Ζαν Πολ Μαρά. Είναι από τους προτεργάτες της Επανάστασης. Είναι η Τριανδρία η οποία ανέλαβε την εξουσία και οδηγήθηκε η Επανάσταση, η Γαλλική Επανάσταση, στη μαύρη περίοδο της τρομοκρατίας.
Ο Επαναστάτης, λοιπόν.
Ο Επαναστάτης Μαρά, γίνεται ο φίλος του λαού, έτσι, μην ξεχνάμε και την εφημερίδα την οποία εξέδιδε. Ο φίλος του λαού, ο οποίος λατρεύτηκε από το λαό εκείνη την περίοδο, στη συνέχεια κατηγορήθηκε ως τέρας. Διότι
γίνεται τύρανος και καταπιεστής.
Ακριβώς. Οι ακρότητες, το παραλήρημα, το συλλογικό παραλήρημα της βίας έφτασε σε μορφές ακραίας έκφρασης, πώς να το πω έτσι. Και χαρακτηρίστηκε στο τέλος από τον ίδιο το λαό ως το τέρας.
Και ο Μαρκίσιος Δε Σαντ είναι ο επαναστάτης εδώ.
Ο Μαρκίσιος Δε Σαντ είναι μια άλλη περίπτωση. Έτσι, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια... Ο άνθρωπος είναι επίσης έγκλειστος. Ο ρόλος του Δε Σαντ είναι αυτός, θέλω να πω, δεν υποδίεται κάτι άλλο, όπως ο Μαρά για παράδειγμα, όπως ο ρόλος του ασθενή που ερμηνεύει τον Μαρά, και ο οποίος είναι έγκλειστος λόγω των ακραίων εκφράσεων και της ιδιαιτερότητός του σε θέματα, πώς να το χαρακτηρίσουμε, σεξουαλικού έτσι, περιεχομένου, ας το πούμε, ελευθεριότητος σεξουαλικής.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις δει σε βίντεο ή κάπως την παράσταση του Μπρουκ.
Α, την έχω δει.
Και πώς αλλιώς, άλλωστε εσύ έχεις υπάρξει μαθητής του Ευγένιου Μπάρμπα που είναι σε αυτή τη σχολή.
Εντάξει, όχι ακριβώς μαθητής, αλλά σεμινάριο παρακολούθησα.
Δεν είναι και λίγο.
Για να είμαστε πιο σαφείς.
Είναι αξιοζήλευτο ακόμα και έτσι.
Λοιπόν, ναι, την είδα βεβαίως, δεν θα πώς αλλιώς. Υπήρχε περίπτωση να μην κεντρήσει το ενδιαφέρον, δεν υπήρχε καμία περίπτωση.
Μπορείς να μας πεις δύο λόγια για αυτή την παράσταση, Δημήτρη Σιακάρα?
Είναι άλλη η οπτική του Μπρουκ. Η δική μας οπτική διαφέρει.
Γιατί αυτή η παράσταση λένε ότι έκανε και το έργο τόσο πολύ γνωστό και σημείο αναφοράς.
Είναι αλήθεια αυτό. Είναι άλλη η οπτική του.
Τελείως, τι κάνει δηλαδή ο Μπρουκ?
Ίσως αν θέλετε ο Μπρουκ, η οπτική του Μπρουκ είναι λίγο πιο ξεκάθαρα πολιτική. Εμείς νομίζω, ο Κοραής νομίζω ότι το προσεγγίζει διαφορετικά. Δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι όλο αυτό διαδραματίζεται μέσα σε ένα άσυλο. Πράγμα το οποίο ο Μπρουκ κατά τη γνώμη μου δεν του προσδίδει την δέουσα σημασία και αξία. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά, κατά την ταπεινή μου νόμη, έτσι, καθώς είδα την κινηματογραφική εκδοχή του Μπρουκ, της σκηνοθεσίας του Μπρουκ. Δεν είναι και ένα έργο το οποίο ανεβαίνει, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, συχνά πυκνά. Είναι τρίτη φορά. Και μάλιστα οι δύο τελευταίες από τον ίδιο σκηνοθέτη, έτσι.
Γιατί άραγε?
Έξω, πρέπει να πει. Εννοείς γιατί δεν ανεβαίνει συχνά?
Ναι.
Γιατί είναι εξαιρετικά απαιτητικό, έτσι. Είμαστε 40 άνθρωποι επί σκηνής. Ανεβαίνει, έτσι. Κατά διαστήματα από σκηνές πειραματικές και τα λοιπά γίνονται, έτσι. Αλλά σε μεγάλα θέατρα δεν είναι εύκολο να ανέβει μια τέτοια παράσταση. Έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις.
Λοιπόν, πώς έχει στηθεί η δική σας η παράσταση, Δημήτρη Σιακάρα?
Θες να αποκαλύψω πράγματα τώρα?
Ναι, εννοείται. Γιατί είπαμε πρέπει να έρθουμε λιγάκι προετοιμασμένοι. Δηλαδή, η σκηνή του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών μετατρέπεται σε ένα άσυλο ψυχιατρικό?
Ναι, σε ένα άσυλο, σε ένα κολαστήριο. Έτσι, τα άσυλα εκείνη την περίοδο, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, δεν είναι τα σύγχρονα, έτσι, με τη φροντίδα προς τους ασθενείς, τη δέουσα κτλ. Υπήρχε τρομοκρατία, ξυλοδαρμοί, κρύα λουτρά, όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν. Σκιαγραφούνται μέσα στην παράσταση, έτσι. Αλλά ναι, αυτό αποτυπώνεται ως εικόνα σκηνική, είναι αυτό ακριβώς. Είναι αυτό ακριβώς. Υπέροχη μουσική της Δήμητρας Γαλάνη, υπέροχα κοστούμια της Άννας της. Κόλλησα τώρα.
Δεν πειράζει, ναι.
Της Άννας της Μεχεριανάκη. Ναι, εξαιρετικά σκηνικά του Ανδρέα του Βαρότσου.
Τα είπα αυτά πριν εγώ. Τι έχει κάνει ο Βαρότσος με τα σκηνικά, αλήθεια?
Θα τα χαρακτήριζα minimal εγώ προσωπικά. Αλλά ταυτόχρονα και πολύ λειτουργικά. Έτσι, πολύ λειτουργικά. Θα το δείτε.
Και φτιάχνετε λοιπόν ένα κόσμο όπου κάποιοι ερμηνεύουν τους θεατές της παράστασης των...
Τους θεατές δεν υπάρχουν ρόλοι που ερμηνεύουν τους θεατές. Τους θεατές τους ερμηνεύουν οι ίδιοι θεατές.
Εμείς είμαστε
εσείς,
σε αυτόν τον ρόλο.
Εσείς τους ερμηνεύετε. Εσείς ακριβώς συμμετέχετε σε αυτό ως αυτό που είστε. Εσείς δεν αλλάζετε προσωπείο. Αφήστε αυτόν τον ρόλο σε εμάς.
Εσείς αλλάζετε δύο ρόλους ο καθένας, μας είπες.
Ναι, ναι. Δύο, όχι παραπάνω. Κάποιοι, όχι όλοι. Όχι όλοι. Όπως προανέφερα, ο Σαντ είναι ο Σαντ. Και επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτά τα δύο πρόσωπα δεν συναντηθήκαν ποτέ στην πραγματικότητα. Ο Σαντ με τον Μαρά δεν συναντήθηκε ποτέ, όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο. Προκειμένου να ελαφρύνει την ποινή του, κάποια στιγμή στον επικίδιο, έναν επικίδιο συνέγραψε στην κηδεία του Ζαν Πολ Μαρά. Αυτή ήταν η μόνη σχέση που είχε ο Μαρκίσιος Δε Σαντ με τον Μαρά.
Λοιπόν, να μας πεις για τους δύο δικούς σου ρόλους και πώς τους δούλεψες, πώς συνεργάστηκες.
Ελένη, είναι πολύ δύσκολο πράγμα αυτό που επιχειρήσαμε. Είναι πολύ σύνθετο, απαιτεί πολύ μεγάλη αφοσίωση και προσπάθεια, απαιτεί πολύ μεγαλύτερο κόπο από το να κάνεις ένα συμβατικό ρόλο, έτσι. Είναι αυτό που είναι, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως περιγράφεται από τον συγγραφέα. Δηλαδή υπάρχουν κάνα δύο στοιχεία που δίνει ο Τελάλη στην έναρξη, γιατί έτσι ξεκινά το έργο, με ένα μονόλογο του Τελάλη, ο οποίος μας παρουσιάζει τα πρόσωπα ένα προς ένα και ο οποίος λέει πως τον ρόλο του Μαρά τον εμπιστευθήκαμε σε έναν που η παράνοια τον έχει παραλύσει. Εσύ λοιπόν, ερμηνεύοντας όλα αυτά τα στοιχεία, όλα, αυτό το ένα και μοναδικό που δίνει για τον ασθενή που υποδίεται το Μαρά, από εκεί και έπειτα το ότι υπάρχει ασθένεια η σωματική, την οποία πραγματικά είχε ο Μαρά, έτσι, αυτή την ασθένεια του δέρματος, λοιπόν, την οποία την απέκτησε επειδή κρυβόταν κατά την περίοδο της Επανάστασης στα τούνελ, στους υπονόμους του Παρισιού, προκειμένου να διαφύγει της σύλληψης. Άλλου τύπου, δηλαδή, στοιχεία, ας πούμε. Άρα επίσης υπήρξε γιατρός και μάλιστα εκτελούσε τα καθήκοντά του χωρίς να αμείβεται γι' αυτό. Γιατί ήταν βαθιά ανθρωπιστής. Ανεξάρτητα αν θεωρούσε ότι προκειμένου να επιτύχει η επανάσταση θα πρέπει να φτάσει σε ακραίες μορφές βίας και να προκειμένου να εξουδετερώσει τους αντιπάλους του, τους αντεπαναστάτες. Αλλά ας πάρουμε τώρα από την αρχή το ερώτημα που έθεσες. Ναι, με αυτή την έννοια λοιπόν πρέπει ο ηθοποιός να βρει όλα αυτά τα στοιχεία και να προσπαθήσει να τα εντάξει στο ρόλο. Πόσο ένας ασθενής, ένα τεράστιο ερώτημα που με απασχόλησε σε όλη αυτή τη διάρκεια των προβών, προσωπικό, ήταν το εξής. Κατά πόσο ο ασθενής έχει επίγνωση του ρόλου του Μαρά. Κατά πόσο ο ασθενής πιστεύει στο Μαρά και έχει επίγνωση αυτόν που λέει. Λέει ο Μαρά, για παράδειγμα.
Τι αποφάσισες πάνω σε αυτό?
Εγώ προσωπικά αποφάσισα ότι έχει επίγνωση. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος ασθενής για να κάνει το ρόλο. Εκεί υπήρχε μια στόχευση. Δηλαδή ο Ντε Σαντ, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης εντός εισαγωγικών όλης αυτής της παράστασης, επέλεξε τους ρόλους του. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι επέλεξε ως Ζακ Ρου ένα ριζοσπάστη παπά, που έρχεται και σε κόντρα αν θέλεις, ας πούμε, γιατί η εκκλησία, η κυρίαρχη, η επίσημη ήταν ενάντια στην επανάσταση. Είναι στοχευμένα αυτά.
Και τελικά,
λοιπόν, για την περίπτωση του ασθενή Μαρά, πιστεύω ότι έχει απόλυτη συνέστηση. Το πώς αυτό εκφράζεται όμως είναι ένα άλλο ζήτημα. Εννοώ σωματικά, φωνητικά κτλ. Έτσι. Είναι σαφώς και πρέπει να είναι έντονο το στοιχείο του ασθενή. Αυτού του ανθρώπου, ο οποίος έχει αυτή τη σωματική, τη δραματική ασθένεια και παλεύει με αυτό το πράγμα.
Και πρέπει να μεταμορφώνεσαι κάθε λίγο στον...
Και πρέπει να μεταμορφώνεται και στιγμές να χάνεται, γιατί ξεχνάει τα λόγια, για παράδειγμα, έτσι. Αυτό πρέπει επίσης να καταδειχθεί, για να γίνει σαφές, να είναι σαφής ο διαχωρισμός του ασθενούς από αυτό που παίζει, από αυτόν τον ρόλο που υποδίεται, ας πούμε.
Έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει πολύ ενδιαφέρον και για τους θεατές.
Έτσι πιστεύω, ναι.
Και του ψυχιατρίου, αλλά και του κρατικού, να το παρακολουθήσουμε όλο αυτό να συμβαίνει. Τελικά, κάνατε μία παράσταση με τη ματιά στραμμένη στο θέμα της εξουσίας και πώς αυτή αντιστρέφεται. Κάνατε μία παράσταση για την ελευθερία, την ορατότητα, την αυτοδιάθεση. Διαβάζω στο σκηνοθετικό σημείωμα του Κοραίδα Μάτι πως κάνατε, ναι, μια παράσταση για τη συνύπαρξη.
Τη συνύπαρξη, ναι. Βέβαια, αυτό δεν εκφράζεται ξεκάθαρα από τους ήρωες. Σαφώς και δεν εκφράζεται από τον Μαρκίσιο Ντεσάν, διότι εκεί μιλάμε για την έκφραση του ατομισμού. Έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο εκφράζεται από τον Μαρά. Βεβαίως, το όνομα της ελευθερίας και της ισότητας, που είναι και της αδελφοσύνης, αν θέλεις, που είναι το τρίπτυχο, η εμβληματική φράση της Γαλλικής Επανάστασης. Στο όνομα λοιπόν αυτής της φράσης προσθέσαμε, λέει, στη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και του πλούτου, και δες τώρα που θα μας οδηγήσει αυτό. Στο όνομα της ελευθερίας και της ισότητας, αδελφικά, θα πολεμάει ο καθένας να γίνει ένας μικρούλης κρίσος. Ο άνθρωπος ενάντια στον άνθρωπο. Η μια ομάδα ενάντια στην άλλη. Με σε χαρούμενη αμοιβαία, πώς λέει, ξεχνώ τη φράση.
Τι κρίμα.
Θα ξεχάσω τις ατάκες μου μαζί σου.
Περιμένουμε και πραγματικά είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε εδώ τη συζήτηση και να τη συνεχίσουμε με διαφορετικό τρόπο στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Δημήτρη Σιακάρα, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διέθεσε στο ραδιόφωνο μας.
Εγώ σας
ευχαριστώ. Να ευχηθούμε καλή πρεμιέρα, καλή επιτυχία, ή δεν κάνει.
Ευχαριστώ. Όχι, να ευχηθείτε. Εγώ το πιστεύω αυτό.
Καλή επιτυχία.
Όταν είναι ειλικρινές, αυτό χρειάζεται ποιος. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Ελένη. Ευχαριστώ πολύ.
Μια χαρά.
Γεια.